Сірі відчула, як сверблять у неї долоні. Глянула. Руки в неї, наче в кмині, були в чорних цятках бліх. Вона крикнула на все горло. Уся, трясучись від жаху і відрази, почала обтрушуватися і збивати комах, різко вимахуючи руками. Сполошена Кельпі кинулася в галоп. Цірі мало не впала. Стискаючи боки кобили ногами, вона обіруч чесала волосся, струшувала куртку та сорочку. Кельпі чвалом увірвалася на вуличку, затягнену димом. Цірі крикнула перелякана. Їхала вона крізь пекло, крізь інферно, крізь найкошмарніший із кошмарів. Серед будинків, позначених білими хрестами. Серед тліючих куб шмаття. Серед померлих, що лежали поодинці, і тих, що лежали купами одне на одному. І серед живих, обдертих, напівголих примар із запалими від болі щоками, які повзали в гною, кричали мову, яку вона не розуміла, розтягаючи до неї худі, укриті жахливою кривавою коростою руки. «Тікати, тікати звідси!» Навіть у чорному ніщо, у небитті архіпелагу місць, Цірі ще довго відчували в ніздрях ті дим і сморід. Наступне місце також було портом. Також був тут причал, був укріплений палями канал. У каналі коги, баркаси, шкути, човни, а над ними ліс щогл. Але тут, у цьому місці, над щоглами весело покрикували чайки. А смерділо звичайно і звично. Мокрим деревом, смолою, морською водою, а також рибою в усіх трьох базових варіаціях. Свіжою, несвіжою та смаженою. На палубі найближчого кога лаялися двоє чоловіків, перекрикуючись на підвищених тонах. Вона розуміла, що вони говорять, і йшлося про ціну на оселедець. Неподалік була таверна. З її відкритих дверей виривався сморід тухлятини та пива. Чути було голоси, брязкіт, сміх. Хтось гарчав непристойну пісеньку з тим самим приспівом. «Люн варт тлайне арсе, айна мейт алі айн спарсе». Вона знала, де була. Ще до того, як прочитала на кормі назву одного з галеасів «Евал Муйре» і порт приписки «Батчала». Знала, де вона опинилася. У Нільфгарді. Утекла ще до того, як хтось устиг звернути на неї увагу. Утім, раніше, ніж вона встигла пірнути в ніщо, блоха, остання з тих, що обсіли її на попередньому місці, яка пережила подорож у часі і просторі, зачаївшись на полі куртки, скочила довгим блошиним скоком на портового кнехта. Ще того самого вечора блоха поселилася на линялому хутрі щура, старого самця, ветерана багатьох щуриних битв, про що свідчило відгризане біля самого черепа вухо. Ще того самого вечора блоха та щуп закорабелилися. А вже наступного ранку пішли в рейс. На Хольку, старому, занедбаному та дуже брудному. Хольк звався Катріона. Та назва мала увійти в історію, але тоді про це не знав іще ніхто. Наступне місце, хоч і насправді в те не просто було повірити, здивувало її виглядом цілком іделічним. Над спокійною лінивою річкою, що текла серед похилених над водою верб, вільг і дубів, поряд із мостом, що поєднував береги гарною кам'яною аркою, серед мальв стояла корчма, крита соломою, поросла диким виноградом, плющем і в'їнком. Над ганком колихалася вивіска, на якій були золочені літери. Літери для Цірі абсолютно чужі, але на вивісці також виднівся досить вдалий малюнок кота, тож вона вирішила, що це корчма під чорним котом. Запах їдла, який йшов від корчми, просто таки зневолював. Цірі довго не замислювалася, поправила меч на спині і увійшла. Усередині було порожньо. Тільки за одним зі столів сиділи троє чоловіків, що виглядали наче селяни. Вони навіть не глянули на неї. Цірі сіла в кутку спиною до стіни. Корчмарка, товстенька жіночка в чистесенькому фартуху і рогатому чепці, підійшла і про щось запитала. Голос її звучав брязкітливо, але мелодійно. Цірі показала пальцем на відкритий рот, похлопала по череву, після чого відірвала один зі срібних гудзиків куртки, поклала його на столі. Побачивши здивований погляд, вже збиралася відривати другий, але жінка стримала її жестом і словами, що сичали, але були малозвучними. еквівалентом ґудзика виявилася миска густої овочевої юшки, глиняне горнятко з квасолою шинкою, а також шматок хліба та жбан розведеного вина. За першою ложкою Цірі подумала, що певно розплачеться, але опанувала себе, їла поволі, насолоджувалася. Корчмарка підійшла, задзищала питально, приклала щоку до складених разом долонь. Чи зостанеться на ніч? «Не знаю», – сказала Цірі. «Може, у будь-якому разі дякую за пропозицію». Жінка всміхнулася та пішла на кухню. Цірі розстібнула пояс, сперлася спиною на стіну. Вирішувала, що робити далі. Місце, особливо порівняно з кількома останніми, було симпатичним, спокушало залишитися тут трохи надовше. Втім, вона знала, що занадто велика довіра може виявитися небезпечною, а відсутність настороженості згубною. Чорний кіт, точнісінько такий, як на вивісці корчми, з'явився невідомо звідки, потерся об її литку, вигинаючи хребет. Вона його погладила. Кіт легенько буцнув лобом її у долоню, усівся і почав вилизувати собі хутро на грудях. Цірі дивилася. Бачила Яри, що сидить біля вогнища в колі якихось підозрілих на вигляд халамидників. Усі там гризли щось, що нагадувало шматки дерев'яного вугілля.
«Яре?»
«Так треба», – сказав хлопець, дивлячись у полум'я вогнища. «Я читав про те в історії воїна у творі авторства маршала Пеліграма. Так треба, коли батьківщина в небезпеці».
«Що треба, гризти вугілля?»
«Так, саме так. Мати батьківщина кличе, а частково з особистих спонукань». «Цірі, не спи в сідлі», – говорить Єнефер. «Ми під'їжджаємо». На будинках міста, до якого вони під'їжджають, на всіх дверях і воротах виднілися великі хрести, намальовані білою фарбою та вапном. Клубочився густий смердючий дим, дим від кострищ, на яких пелять трупи. Єнефер, здається, цього не помічає. «Я мушу причепуритися». Перед її обличчям, між вухами коня, висить дзеркальце. Гребінець танцює в повітрі, причісує чорні локони. Єнефер користується тільки чарами, взагалі не використовує рук, бо її руки лише кривава маса.
«Мамусю, що вони тобі зробили?»
«Устань, дівчино», – говорить Коен. «Опануй біль і стань на гребінь, інакше впіймаєш перелік. Хочеш до кінця життя помирати зі страху?» Його жовті очі недобре світяться. Він позіхає. Його гострі зуби блискають біло. Це зовсім не Коен, це кіт. Чорний кіт. Марширує довга на кілька миль колонна війська. Над нею гойдається і хилитається ліс списів і знамен. Ярли також марширує. На голові він має круглий шолом, на плечі піку, таку довгу, що мусить тримати із усіх сил обіруч, інакше вона його переважить. Гримлять барабани, до дониці гуркотить вояцький спів. Над колонною кружляють ворони. Багато ворон. Берег озера, на пляжі шматки піни, викинутий гнилий очерет. На озері острів, башта. Зубчаста верхівка, прикрашений наростами машикулів стовп. Над вежею вечірнє небо. Воно темніше, блищить місяць, світле, наче перерубаний навпіл талар. На терасі дві жінки в кріслах, загорнуті в хутро. Чоловік у човні. Дзеркало його бален. Цірі смикається, підводить голову. Навпроти за столом сидить Ередіен Бреак Глас.
«Ти не можеш не знати», – говорить він, вишкірюючи в усмішці свої рівні зуби. «Що тільки відтягуєш неминуче. Ти належиш нам, і ми тебе отримаємо».
«А вже ж!»
«Ти повернешся до нас, трохи помандруєш часами і місцями, а потім потрапиш на спіраль, а на спіралі ми тебе дістанемо. До свого світу і свого часу ти не повернешся вже ніколи. Зрештою, вже й пізно. Ти не маєш до кого повертатися. Люди, яких ти знала, уже давно померли. Могили їхні заросли травою і запали. Їхні імена забуто, як і твоє ім'я».
«Брешеш, я не вірю».
«Твоя віра – то твоя особиста справа. Повторюю, ти скоро потрапиш на спіраль, а я вже буду там чекати. Лиш потайки, ти саме того і прагнеш, мій Елайн Ілунд».
«Ти певно мариш».
«Ми, НЛ, відчуваємо такі справи. Ти мною зацікавилася, ти прагнула мене та боялася того прагнення.
Ти прагнула і надалі мене прагнеш, Сіріаель. Мене, моїх рук, мого дотику. Вона підхопилася, відчувши дотик, сильно перекинувши кухоль, на щастя, уже порожній. Схопилася за меч, але відразу заспокоїлася. Була в корчмі під котом. Мабуть, заснула, задрімала над столом. Рука, яка торкнулася її волосся, належала пухкенькій господині. Цірі не дуже любила такого штибу фамільярності, але жінка випромінювала чуйність і доброту, на які не можна було відповідати негречністю. Вона дозволила погладити себе по голові. З усмішкою вислухала мелодійну, дзенькітливу мову, була заморена. «Я мушу їхати», – сказала нарешті. Жінка всміхнулася, співучо задзенькотіла. «Як це стається?» – подумала Цірі. «Чому це приписати, що в усіх світах, місцях і часах, усіма мовами і говірками, те єдине слово завжди звучить зрозуміло і завжди схоже?» «Так, мушу до мами. Моя мама на мене чекає». Корчмарка провела її на двір. Ще до того, як Цірі опинилася в сідлі, раптом міцно обійняла її, притиснула до пухкого бюсту. «До побачення, дякую за гостинність. Кельпі, вперед!» Вона поїхала прямо на горбатий міст над спокійною річкою. Коли підкови кобили задзвонили по камінню, озирнулася. Жінка все ще стояла перед корчмою. Концентрація, кулаки біля скронь, в вухах шум, наче всередині морської мушлі, блиск і раптово м'яке темне ніщо.
«Бонне чанс, мафіля!» – крикнула їй вслід Тереза Ляпін, корчмарка з корчми Аушант-Нуа, у пансюрйоні біля шляху, що вів із Малуна до Осера. «Щасти на шляху!»
«Бон шанс, мафіля!» «Бажай удачі, моя дівчина, французька!» Ошануа. Під чорним котом. Французька. Концентрація. Кулаки біля скронь. У вухах шум, наче всередині морської мушлі. Блиск. І раптово м'яке темне ніщо. Місце. Озеро. Острів. Вежа. Місяць, ніби талер, перерубаний навпіл. Його блиск стелиться по воді сяючою смужкою. На смузі човен. У ньому чоловік із вудкою. На терасі вежі дві жінки. Кундвіра Мурс не витримала, скрикнула від враження, відразу прикрила рота долоною. Король-рибалка з плюскотом утопив якір, буркітливо вилився, потім відкрив рота, так і завмер. Німою навіть не здригнулася. Перекреслена смугою місячного світла, поверхня озера затремтіла і здригнулася, наче під ударом вітру. Нічне повітря над поверхнею розкололося, як розколюється розбитий вітраж. З тріщини з'явився вороний кінь з вершницею на спині. Німою спокійно витягнула руку, проскандувала закляття. Гобелин, що висів на стійці, запалав раптом, засяяв феєрію різнобарвних вогників. Вогники віддзеркалилися в овалі дзеркала, затанцювали, заклубочилися в склі, наче різнобарвні бджоли, і раптом випливли райдужною примарою. Смугою, що поширювалася і від якої стало світло, наче вдень. Чорна кобила встала дибки, заіржала дико. Німою різко розкинула руки, крикнула формулу. Кундвіра Мурс, побачивши картину, що з'явилася в повітрі і почала розширюватися, сконцентрувалася. Картина відразу стала чіткішою. Перетворилася на портал, браму, за якою було видно плоскогір'я, виповнене залишками кораблів. Замок, утоплений у гострі скали прірви, що висився над чорним дзеркалом гірського озера.
«Туди!» – крикнула пронизливо Німоя. «Ото шлях, який ти мусиш подолати, цірі дочки Павети, заїдь у той портал, прямуй шляхом, що веде на спіткання з призначенням. Нехай замкнеться коло часу, нехай змій Уроборос запустить зуби у власний хвіст. Не блукай більше!» «Поспішай, поспішай на допомогу близьким! Це правильна дорога, відьмачко!»
Кобила заіржала знову, знову вдарила копитами повітря. Дівчина в сідлі крутила головою, дивлячись то на неї, то на картину, породжену гобеленом і дзеркалом. Відгорнула волосся, а Кундвіра Мурс побачила бридкий шрам на її щоці.
«Вір мені, Цірі!» – крикнула Німоя. «Адже ти мене знаєш, ти вже колись мене бачила!» «Пам'ятаю», – почули вони. «Вірю. Дякую».
Вони побачили, як кобила, яку штурхнули п'ятками, легким танцювальним кроком забігає у світло порталу. Ще до того, як картина розпливлася і змазалася, вони побачили, як сіроволоса дівчина махає рукою, розвернувшись до них у сідлі. А потім усе зникло. Поверхня озера поволі заспокоювалася, стрічка місячного світла вигладилася знову. Було так тихо, що здавалося їм, наче чують хрипке дихання короля рибалки. Стримуючи сльози, що набігали на очі, Гондвірамурс міцно обійняла Німоє. Відчували, як мала чародійка тремтить. Стояли вони так в обіймах деякий час, без слів. Потім обидві повернулися до того місця, де зникла брама світів.
«Щасти, відьмачко!» – крикнули в унісон. «Щасти на шляху!»